кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Он бешинчи февраль дүйшөмбү кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Алай райондук акимчилигинин алдында оппозициядагы саясатчы Исмаил Исаковдун тарапкерлери пикет өткөрүштү.
Күчүнү катты жазып бердим. Эгер эле ошондой Исмаил Исаковду камаган аз болсо, мына бир тууган мен тоздум дедим. Мен мыйзам буздум дедим. Эми үчүн биздин үнүбүз укпайт.
Кыргызстандык мугалим Ислам Мединазимов Франция Академиясынын ордени менен сыйланды. Ооганстанда коалициялык күчтөр талиптерге каршы реоперация жүргүзүшүүдө. Ингушетияда согушкерлер менен ок атышуудан карапайым тургундар налып болгону маалымдалууда. Ванкуверде кышкы олимпиада оюндары уланууда. Кезектеги жарым сааттык берүүбүздүн ушул жана башка темаларга кайрылмакчыбыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер дегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары микрофондо Аманбек Дилденбай.
Рахмат Айнура. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Оппозициячыл саясатчы Исмаил Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров бүгүнкү соттук отурумда генералга байланыштуу кылмыш иши мыйзамды бузуулар менен коштолгонун айтып, мурдагы башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиевдин жана азыркы баш прокурор Нурлан Турсункуловдун жоопкерчилигин кароо өтүнүчү менен кайрылды.
Президенттен бери убагында кат жазган Исмаил Исаковдун аракетинде ушул квартира боюнча кылмыштын составы жок экен деп и жогорку кеңешке да билдирген. А бүгүн бул күнөөлүү болуп 8 жылга соттолуп атат. Логика кайда? Анда алар ошол оор кылмышты кимдер бекитип жүргөн? Бекбоевдин катында көрсөтүлгөн. Эки генералдык прокурор бекитип жүргөн. Алар дагы анда жооп бериш керек.
Деди Бекназаров. Сот жараянында күбөлөр суралып, айыпталуучу Исмаил Исаков алардын жоопторуна толуктоолорду киргизип турду. Сот жараяны эртең улантылат. Баш прокурор Турсункулов болсо СДП фракциясынын бүгүнкү жыйынында генералга байланыштуу маалымат берип, прокуратура мыйзам чегинде иш жүргүзгөнүн билдирди. Жарандык коом коррупцияга каршы укуктук борбору Жогорку Кеңеш тарабынан биринчи окууда кабыл алынган. Президент Курманбек Бакиевдин демилгеси менен өзгөртүүлөр киргизилген конституциянын долбоору атуулдардын саясий укугуна коркунуч туудуруп, бир ууч топтун бийликти узурпация кыла турган саясий коррупциясы катары эсептей турганын билдирген өзгөчө пикирин бүгүн таратты. Аталган уюм Жогорку Кеңешти конституцияны бузбоого, аталган долбоорду мындан ары карабоого чакырды. Ал эми парламенттеги Ак жол фракциясы конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Жакында адам укуктарын бузган чиновниктердин аты жөнү аталат. Бул тууралуу акыйкатчы Турсунбек акын бүгүн маалымат жыйынында билдирип, Ноокат, Петровка, Балыкчыдагы окуялар көрсөткөндөй, өлкөдө атуулдардын укугун коргоо боюнча укуктук система дагы эле натыйжасыз болуп жатканын белгиледи. Ал ошондой эле быйыл акыйкатчы институтуна эл аралык уюмдар 828 000 АКШ долларын грант катары бөлө тургандыгын кошумчалады. Бүгүн Орусиядагы Кыргызстандын элчиси Райымкулат Токуров Бакуда Азербайжандын президенти Илхам Алиевге ишеним грамотасын тапшырды. Протоколдук иш-чарада элчи президент Курманбек Бакиевдин Азербайжандын президенти Илхам Алиевди Кыргызстанга келип кетүүгө расмий чакырган саламдашуу катын тапшырды. Иш сапарында Райымкулат Токуров Азербайжандын тышкы иштер министри жана башка расмий адамдар менен жолугушту. Бул тууралуу Орусиядагы Кыргызстандын элчилигинен билдиришти. Кыргызстанда 22 февраль дем алыш күн деп жарыяланды. Эмгек кодексинин 113 беренеси боюнча кыргыз өкмөтүнүн токтомуна ылайык жумасына 5 күн иштеген мамлекеттик уюмдардын кызматкерлери жана ишкана мекемелери дүйшөмбүдөгү иш күнүн 20 февральдагы дем алыш күнүнө которуп 22 февральда эс алышат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Айнура.
Рахмат Аманбек Дилденбай ала тоо кабарларын сунуш кылды. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар. Батыштын бир катар өлкөлөрү Ирандагы адам укуктарынын абалына өзгөчө былтыркы президенттик шайлоодон кийин түзүлгөн кырдаалга байланыштуу камтамачылыгын билдиришти. Тегерандын тарегине сын пикирлер Женевада Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин Иран боюнча жыйынында айтылды. АКШ антиөкмөттүк демонстранттарга каршы күч колдонгонун айыптап, Иран шайлоодон кийинки көрсөтмө сотторду жана журналисттер менен блогчуларды куугунтуктоону токтотууга тийиш деп билдирди. Батыш мамлекеттери ошондой эле Ирандагы диний эркиндиктердин чектелиши улуттук ашчылыктардын укуктарынын бузулушу жөнүндө сөз козгошту. Иран делегациясынын жетекчиси Мухаммад Джавад Ларижани болсо, өлкө адам укуктарын коргоо багытында тынбай аракет көрүүдө деди. Сессия алдында Чек арасыз кабарчылар уюму Иранда 80 ашуун журналист жана блогер камакта отурганын маалымдаган. НАТО жетектеген күчтөр жана оган армиясы Хелманд чөлкөмүндө талиптерге каршы ири операциясын уланышууда. Британиялык майор Майк Тейлордун айтымында аскерлер чектелүү гана каршылыкка туш болушууда. Операцияга баардыгы болуп 15 миңдей жоокер тартылган. Жекшембиде НАТОнун ракеталары Маржактагы турак жайга тийип 12 бейкүнөө адам каза тапкан. Түндүк альянстын жетекчилиги кырсык үчүн кечирим сурады. Оган президенти Хамид Карзай болсо, коалиция күчтөрүн карапайым тургундар арасындагы жоготууларды алдын алууга үндөдү. Сербиянын түштүгүндөгү Прешево шаарында бомба жарылып 4 киши жарадар болду. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жардыргыч зат полициячы Блери Мустафанын машинасы астына коюлган. Жардыруу Мустафа аялы менен машинага отуруп жатканда жарылган. Полициячы оор жаракат алды, аялы жана эки кызы жеңил жараланды. Ички иштер министри Ивица Дачичтин айтымында бул теракт болушу мүмкүн. Косово менен чек арада жайгашкан Прешевода этникалык албандар үстөмдүк кылат. Шаарчада 2001 жылы албан козголоңчулары менен серб коопсуздук күчтөрү ортосунда катуу кагылышуулар болгон. Бельгияда бүгүн эки поезд кагылышып 11 кишинин наут болгону бышыкталды. Кырсык Брюссельдин чет жакасындагы Аль деген жерде орун алган. Мындан мурун 25 кишинин өлүмү жөнүндө маалымданган эле. Кагылышуу маалында кар жаап жаткан Бельгиянын өкмөт башчысы Косового бараткан жеринен өлкөгө кайра кайтты. Брюссель менен Франция, Германия жана Голландиянын ири шаарлары ортосундагы темир жол азырынча жабык турат. Россиялык финансы журналы өлкөдөгү эң бай адамдардын тизмесин жарыялады. Аны 54 жаштагы магнат Новолипецк болот ишканасынын ээси Владимир Лисин баштайт. Былтыр анын байлыгы 2 эсеге өсүп 18,8 миллиард долларды түздү. Экинчи орунга миллиардер Михаил Прохоров жайгашкан. Россиядагы эң бай 10 адамдын мүлкү былтыр 84% өскөн. Алардын байлыгы 139 миллиард долларга бааланууда. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан да таап аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борбору алдын ала шашылыш билдирет. Кыргызстандын тоолуу аймактарында 15-16 февральдарда кар көчкү жүрөт. 500 метр аралыкта дистанцияны сактоо керектигин айдоочуларга эскертет. Ал эми эртең 16 февральда республиканын Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында кар жаап, Талас, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 14-19 дараже, күндүз 1-6 дараже суук. Ысык Көл калаасында түнкүсүн 6-11 дараже суук, күндүз 4 дараже төмөн болуп 1 дараже жылыйт. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 9-14 дараже, күндүз 1-6 дараже суук. Ал эми Баткенде түнкүсүн 14-19 дараже, күндүз 1-6 дараже суук болот. Тоолун арында түнкүсүн 22-27 дараже, күндүз 8-13 даражага төмөндөйт. Талас аймагында түнкүсүн 19-24 дараже, күндүз 2-7 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болот. Түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18 дараже, күндүз 3-5 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 8 жылга кесилген мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун жүзгө чукул тарапкери бүгүн Алай райондук акимчилигинин алдына пикетке чыгышты. Алар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп, коркутуп үркүтүүнү токтотууну суранышты. Сураныч аткарылбаса, райондук бийлик жетекчилеринин кызматтан кетириши талап кылынарын эскертишти. Жергиликтүү бийлик өз кезегинде алардын дооматтарын негизсиз деп, аракеттерин мыйзамсыз деп баалап жатышат. Алайдан кабарчыбыз Алишер Токсонбаев толугураак баяндайт.
Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун боштондугун талап кылган жүзгө чукул киши генерал Исаков бошотулсун, биз Исаковдун акталып бошотулушун талап кылабыз деген плакаттарды көтөрүп 7 сааттан ашып пикетте турушту. Арачолодо акциянын уюштуруучулары аймак жетекчилиги менен жолугушту. Анда Исмаил Исаковду коргоо комитетинин Алайдагы мүчөлөрү жергиликтүү бийликтен генералдын жердештерин коркутуп үркүтүүнү токтотууну катуу суранышты. Бирок райондун акими Алмазбек Осмонов мындай маалыматты четке какты.
Эч ким коркуткан жок.
İsmail İsakovtu korgoo комитетинин мүчөлөрүнүн бири район башчысын чындыкты жаап жашырып, элге жалган маалыматтарды таратып жаткандыгы үчүн айыптады.
Сен бир жылдан бери суудан курук чыгып кетип атасың. Азыр да ушул жерде курук чыгып атасың керек болсо.
Ушундай деген акцияны уюштуруучулардын бири жолугушууга катышып жаткан укук коргоо органдарынын чоңдорунан карапайым калкты куугунтуктоону токтотууну талап кылды. Буга карата район жетекчиси Алмазбек Осмонов төмөнкү чечип жооп катты.
Мен менен курук чыгып атам. Жок, мен менен сүйлөштүргөндө сиз тергөөчү эмессиз. Мен айткан сөзүмө жооп берем. Элдин астында болсо дагы айткан сөзүмө жооп берем.
Ошондой кайым айтышуудан кийин кайрадан кеп уланды. Акциянын активдүү катышуучусу Азимбек Осиева аны милиция эки күндүн биринде чакыртып кыйнап бүткөндүгүн билдирди.
Кой кези койлорду чыгарып шашы бассак эле үч милиция бар. Чолтосуга пикетке чыктыңыз. Сиздин үстүңүздөн иш козголду, жүрүң деди.
Ал эми камалган генералдын бир тууган эжеси Шайыр Бийсакова нааразычылык акцияларына байланышкан бүтүндөй жоопкерчиликтин азабын жалгыз өзү тартууга даяр экендигин ачыктады.
Түшүнүк катты жазып бердим. Эгер эле ошондо Исмаил Исаковичке камаган аз болсо, мына бир тууганым мен тоздум дедим. Мен мыйзам буздум дедим. Эмне үчүн бизден үнүбүздү укпайт? Максим Бакиев ошол убакта немеде жүргөн? Кытайда. Ошонун жүгү болсо керек деп туруп, үнүбүз жетеби деп тоздум мына. Менин башым тартуу иним үчүн. Мени камагыла.
Эки тараптын беттешүүсүн алайдагы Исмаил Исаковду коргоо комитетинин жетекчиси Айтбай Жыйналиев жыйынтыктады.
Биз мамлекеттик устройствого эч кандай бир зыян келтирбесек, элдин оозунда эле жок мүмкүн айткандар айтып аткандар биз ал үчүн жооп бербейбиз. Дагы ушундай эл башчылары, айылдык округдун башчылары жана башка адамдарынан ушундай кысым боло турган болсо, биз официально райондун аким кетсин, райсоветтин төрагасы кетсин деп чыгабыз.
Сыртта тургандардын алдында сүйлөгөн эмгек ардагери Турдуккан Жусуева:
Тоору атабыз, сыркап атабыз, дарыланып атабыз, доктурга барып атабыз, ошого карап чыгып атабыз ушу. Бул акцияны биз качан Исмаил Исакович акталып соттон чыкмайынча уланта беребиз. Бир жылдан бери канча миңдеген адамдар чыгып атат. Президентке кайрылуу жазып атабыз. Эми Бакиевдин кылган иши бул туура эмес. Элдин үнүн, чымындын үнүн чыккан жери жок. Күнкүчүн эле жылып келсе баардыгы чыгабыз деп кыжынып отурушат. Бакиевди кетиребиз деп атат.
Анткени менен райондун аким Алмазбек Осмонов Исаковдун талапкерлеринин кебин четке кагып, алардын аракетин мыйзамсыз деп эсептейт.
Мына азыр тургандары бул мыйзамга туура келбейт. А мыйзамдан сырткары чыкса, ошол мыйзам чегинде жооп берип калышыбыз мүмкүн. Мисалы үчүн отставкасын талап кылып райондо 72 миңден ашуун 73 миң населени бар. Ал мыйзам чегинде чечиле турган нерсе,
деди Алай районунун акими Алмазбек Осмонов. Алишер Токсунбаев, Азаттык, Алай району.
Ала толкунунда азаттык берүүбүздү улантабыз. Француз тил мугалими Баткендик Исламидин Азимов эл агартуу тармагына кошкон салымы үчүн Француз академиясынын ордени менен сыйланды. Баткен облусундагы Халмион айылындагы Токтогул атындагы мектепте 40 жылдан ашуун убакыттан бери иштеген мугалимди сыйлоо аземи бүгүн Бишкекте кино үйүндө өттү. Исламидин Азимов менен азыр биз түз байланышка чыгып жатабыз. Саламатсызбы, Исламидин мырза? Сизди адегенде куттуктайбыз.
Рахмат, рахмат.
Буга чейин бул орден менен Кыргызстандан 3 киши сыйланыптыр, сиз 4-сүсүз. Орден тууралуу кыскача айтып бере аласызбы?
Орден туурасында мен 40 жылдан артык мектепте иштедим. Ана шуга Франция мамлекети мени тагдырлап шу ордендү беришиптир.
Сиз ушу 40 жылдан бери мугалим болуп иштейсиз. Мугалимдердин маянасы бул жашыруун эмес, төмөн. Мектептерден көптөрү кетип жатат. Сиздин сырыңыз эмнеде? Ушунча жыл мектепте сабак берүү оңой эмес го?
Мен өз кастымды сезгенлигим үчүн ушул жерде 40 жыл иштеп чыктым. Азыр пенсияга чыктым. Пенсияда дем алыпмын.
Сиздин жолуңузду жолдогондор барбы? Сиздин ушу сизде окуган балдар, мугалимдер болгондору көппү?
Мени жолумду давам эттирген окуучуларым бар. Мектепте иштешип атат. Эсенали Данияр, Манажанов Шухрат, Мадрахимова Огулхан иштешипти.
Исламиддин мырза, ушу азыр англис тилине артыкчылык берилет го, англис тилинде сүйлөйбүз, үйрөнөбүз деген. Француз тилине кызыккандар көппү силерде?
Биздин айылда француз тилине жүрө өтө кызыкышат.
А сиз эмне үчүн өзүңүз ошо француз тилин тандап алдыңыз?
Мен жаштыгымда французча китептерди көп окуган эдим. Анан сүйүп калып француз тилин. Анан Ташкентке барып окуп келгенмин. Ал 1962 жылы бардым. 1967 жылы бүтүрүп келип, Токтогул номдуу орто мектепте иштедим. 40 yıl işlegenden kim pensiyaya çıktım.
Fransa'da buldunuz bile?
Fransa'da bulganım yok.
Barayın dep kıyaldanas mı?
Ola.
Rahmatanda...
Barayın bir yurta barayız.
Rahmatanda sizge iyigilik biz menen... Халмион айылындагы Баткен облусунда Халмион айылындагы токтогулатындагы мектептин мугалими Исламидин Азимов болду. Исламидин Азимов бүгүн Француз академиясынын ордени менен сыйланды.
Азыркы учурдагы адабияттын абалы кандай? Китеп чыгаруу көйгөйлөрүнө көңүл бурулуп жатабы? Кыргыз адабиятынын деңгээли канчалык? Мына ушул жана башка маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүн кезектеги чыгарылышына талкууланып, ага жазуучулар Казат Ахматов менен Турузбек Мадылбай катышты. Берүүнү 17 февралда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сынагы каналдарынан көрө аласыздар.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы азыр айрымелерлык кабарлардын учкай мазмуну. Батыштын бир катар өлкөлөрү Ирандагы адам укуктарынын абалына өзгөчө былтыркы президенттик шайлоодон кийин түзүлгөн кырдаалга байланыштуу камтамачылыгын билдиришти. Тегеран дарегине сын пикирлер Женевада Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин Иран боюнча жыйынында айтылды. НАТО жетектеген күчтөр жана алган армиясы Хелманч өлкөмүндө талиптерге каршы ири операциясын улантышууда. Сербиянын түштүгүндөгү Прешево шаарында бомба жарылып 4 киши жара болду. Бельгияда бүгүн 2 поезд кагылышып 11 кишинин наут болгону бышыкталды. Эми болсо айрым элдердин окуялар жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Ооганстанда коалициялык күчтөрдүн талиптерге каршы масштабтуу операциялары уланууда. 3 күн ичинде козголоңчулардын жоон тобу окко учту, ондон ашууну колго түштү. Ошол эле учурда калк арасында да бөөдө чыгымдар болду. Эсенбай Нурушев темага кайрылат.
Операциялар Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмент аймагында жүрүп жатат. Уруштардын алдыңкы чегине Америкалык деңиз аскерлеринен 4000 жоокер жөнөтүлдү. Аларга Британ күчтөрүнөн дагы 4000 топ колдоо көрсөтүлдү. Ооган аскерлеринен да операцияга ири бөлүктөр тартылды. Алардын маалыматтары боюнча уруштардын жүрүшүндө талиптердин 20 чакты лашкери жок кылынды, 11 колго түштү. Операция 1 айга созулушу мүмкүн. Британдык аскерлердин бир бөлүгүнө командалык кылган майор Майк Тейлор талиптер алдыдагы күндөрдө активдүү каршылык көрсөтө башташы мүмкүн деп божомолдойт.
To be honest, it's pretty much the enemy course of action we expected to see them take. Initially
Чынын айтканда талиптер жаалданып аракет кыларын күткөн элек. Бирок алар коалициялык күчтөрдүн жайпап кирген жапырыгынан чочулап айбат кыла албай калышты. Бир аз убакыт алар калк арасына кире качып биздин аскерлердин кайда экенин, кайсы убакытта аракеттенип жатканын байкап көрөт болуу керек. Ошондон соң алар жанданат сыяктанат деп айтты ал Азаттыктын кабарчысына. Соңку маалыматтарда коалициялык аскерлердин алдыңкы бөлүктөрү талиптер коюп кеткен миналарга кабылып, абайлап алга жыла башташты. Кээ бир жерлерде айгышкан атышуулар болуп жатат. Коалициядагы чалгындоо күчтөрү талиптер ашып барса бир нече күн туруштук бериши мүмкүн деп ырасташат. Жекшемби күнү Америкалык деңиз аскер күчтөрү менен Ооган армиясынын алдыңкы бөлүктөрү Маржа шаарына кирип, козголоңчулардын көнөктөтүп атылган жооп огуна кабылышты. Талиптердин позициясын мээлеп атылган 2 ракета бутадан оолактап кетип 300 метр аралыктагы үйлөргө тийди. Натыйжада жайкын адамдар арасынан 12 киши набыт кетип бир тобу жарадар болду. Ооган президенти Хамид Карзай бул ишти териштирип чыгууну талап кылды. НАТОлук контингенттин кол башчысы генерал Стэнли МакКристал бутадан кайып кеткен ракеталарды колдонууга тыюу салып, бөөдө курман болгон оогандыктар үчүн кечирим сурады.
The first thing I would say is when President Karzai approved the conduct of this operation, he gave us some very specific guidance.
Биринчиден мен айткым келет, Ооган президенти Карзай ушул операцияга командалык кылууну бизге ишенип тапшырып, чоң билдетти. Калкты коргоо өз ипатын табыштады. Биздин операциялар ошол көрсөтмөлөргө ылайык өтүп жатат. Операцияга Ооган өкмөтү өзү баш көз болуп жатканы биздин өнөктөштүгүбүздүн башталышын билдирет. Буга мен өтө курсантмын деп билдирди МакКристал. НАТОнун күчтөрү Гилмент аймагындагы 2 районду талиптерден тазалап, аларды жергиликтүү бийликтердин контролдугуна өткөрүп берүүнү көздөп жатат. Мындай масштабтуу операция 2001 жылы Талибан бийликтен кулатылгандан бери Ооганстанда боло элек эле.
Талип согушкерлерине каршы операция жөнүндө Сенбай Нурушев айтып берди. Кечки азаттыктан эле алык темаларды улантабыз. Ингушетиянын Сунжин районунда согушкерлерге каршы операция жүргүзүлдү. Кийин атышуу жүргөн жерден 8 кишини сөөгү табылды. Интерфакс агенттиги болсо алдыңкы күнү жергиликтүү прокуратурага шилтеме жасап, атышуу жүргөн жерден 14 кишини сөөгү табылды. 9 кимдин сөөгү экени таанылды деп маалымдаган эле агенттик. Ошондой эле алардын 4 кокусунан окко кабылышкан жергиликтүү тургундар деп жазган. Гепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Ингушетиянын расмий улактары жумуряттын Сунжендик районунда орусиялык коопсуздук күчтөр атайын чабуул жүргүзүп 18 согушкерди жок кылды деп жазышкан. Дагы бир булак билдиргенге караганда Токойдо согон терип жүргөн кайсы бир маалыматтарды 70 киши бири бирине карама каршы атылган октун астында калышкан. Арасынан 4 киши окко учуп, 2 жарадар болушкан. Коопсуздук күчтөр катарынан канча аскер жок болушканы айтылбайт. BBC жазганга караганда атышуу Алхасты, Аршты, Датых, Верхний жана Нижний Алкон, Мужичи, Галашки кыштактарында бейшемби күнү, башкача айтканда 11 февралда башталып, жума күнү кечке чейин уланып, ишемби түнү таңга жуук басылган. Бийлик таркаткан маалыматта атышууга катышкандар талаа командири Доку Умаровдун Имарат Кавказ уюмунун кишилери болушкан. Алар жергиликтүү тургундарды калканч кылып, алдыларына коюп алып атышышты деп айтылат. Кошумчалачу, көп жакында Орусия жогорку соту 2007 жылы пайда болуп, ошондон бери катылып келе жаткан Имарат Кавказды террорчулук уюм деп расмий жарыялаган. Чечестан президенти Рамзан Кадыров болсо курман болгон жарандарынын үй бүлөсүнө ортодон 300 000 рубльден жөлөк пул сөктүрүп берген. Ал эми Ингушетия жетекчиси Юнусбек Евкуров атайын операцияга катышкандарга ыраазылыгын билдирип, андан аркы кебинде
уничтожена крупная банда, которая дислоцировалась в горной части Республики Ингушетия, которая не давала покоя ни жителям.
Ингушетиянын токойлуу аймагында жашырынып жумурият тургундарынын жанын койбой кармашып келе жаткан ири банда жок кылынды деп айтты. Орусия прокуратурасынын алдындагы иликтөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин айтымынча кийинки бир жыл ичинде террордук маанайдагы кылмыштуулук 2% өскөн же 654 жолу болгон. Дин жана саясат институтунун президенти Александр Игнатенко байкашынча орусиялык Түндүк Кавказда мындай актылар эми улана бермекчи. Ошол эле учурда Вестник Кавказа агенттигинин баш редактору Алексей Власов бул жаңы саясий пиардык көрүнүш деп айткан. Жумуряттык бийлик жетишкендиги, федералдык жаңы түзүлгөн округ ийгилиги катары даңасолоо болуп атат деп чечмелеген. Москвадан Муса Мураталиев.
Аба толкунунда кечки азаттык, эми спорт темасына кайрылабыз. Канадада 15 февралдын таңы атып жатат, мелдештер жаңы башталганы турат. Ванкувер кышкы олимпиадасынын 3 күндүк мелдештеринин жыйынтыктарын спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк маалымдайт.
Ванкувер олимпиадасында K90 деп аталган трамплиндин 2 түр таймашы боюнча бийиктиктен лыжа менен секирүү мелдешинде франциялык Джейсон Лами шампион баш байгенин ээси болуп 6 медаль тагынды. Бул жеңиш Франция командасын да шыктандырып койду. Экинчи орунду америкалык Джонни Спиллейн ээлеп күмүш байгели болду. Италиялык Александра Питтин 3 орунду камсыз кылды. Спорт көрөрмандарынын көңүлүн бурган эр азаматтардын 10 км лыжа менен жарышып мылтык атып мелдешкен биатлондун спринт түрү болду. Мында дагы 24 жаштагы франциялык офицер Джейн Венсен мергендиги жана чапчаңдыгы менен айырмаланып Ванкувер олимпиадасынын чемпиону аталды. Норвегиялык Эмил Кегле Севенсен 2 орунду ээледи. Коло байге хорватиялык Якоб Факка буйурду. Жамгыр аралаш жааган кар биатлончуларга түйшүк жаратып, олимпиаданын 5 жолку чемпиону норвегиялык даңазалуу Уле Эйнар Бьёрндалин мылтыктан 3 жолу жазатып, марага 52 болуп араң жетти. Кыргызстандын дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басмасөз катчысы Жазгүл Аликееванын пикиринде
Чехиянын кыз келиндер аралыгындагы жана коньки боюнча спортто Мартина Сабликова деген кыз алтынды утуп кетти. Азыр деген Кыргызстанда ушундай катоктор өнүгүп баштады. Биз деле ушундайды өнүктүрө албайбыз ушу коньки спорт боюнча,
деди Жазгүл Аликеева. Ванкувер Олимпиадасынын чемпиону аталган 22 жаштагы чехиялык Мартина Сабликова мындан 4 жыл мурда Турин Олимпиадасына катышып, байгелүү орунга илинбей калган. 3000 метрлик коньки жарышында германиялык Стефани Беккерт 2-нче орунду ээледи. Канадалык Кристина Кроуз коло байгелүү болду. Ошондой эле эр азаматтардын бир кишилик чана жарыштарынын жыйынтыгы да чыгарылды. Мында 20 жаштагы германиялык Феликс Лох Севен алдыга озуп чыгып, чеберчилиги менен таанылып, Ванкувер Олимпиадасынын алтын байгесине арзылды. Феликстин өнөгү Давид Миллер дагы марага 2-нче болуп келип, күмүш медаль тагынды. Ванкуверде чана жарышында Олимпиаданын 2 жолку чемпиону италиялык Армин Цеглер германиялык жигиттерге утулуп, коло байге менен чектелди. Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Алмаз Касеновдун пикиринде Ванкувердеги мелдештерде оюн ээси Канада өлкөсүнө эр азаматтардын фристайл жарышында дүйнө кубогунун жеңүүсү Александр Билидо алгачкы алтын медалды тартуулады.
Жана Александр деген жигит канадалыктар үчүн биринчи алтын медалын алып келип атат. Бул алар үчүн мен тарыхый окуя деп эсептейм. Эмнеси күндө өзлөрүнүн жеринде биринчи жолу ушул фристайлдан алтын медаль алып келип атат.
Фристайлдын могул туру боюнча мөөрө талашууда Турин Олимпиадасынын чемпиону австралиялык Дейл Бек Смит марага 2-нче болуп келди. Кыргызстандык Ольга Решеткова 15 февралда кечинде 10 км аралыкка лыжа жарышына катышмакчы. Учурда жеңип алган медалдардын сапаты боюнча АКШдан Франция алдыга озуп чыкты. Олимпиадалык баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Берүүбүздү улантабыз. Эмки кезек күндүн соболу берүүбүздө Социал-демократтардын жогорку кеңештеги фракциясы электр энергияга тарифтерди жогорулатууну токтотуп, мораторий киргизүү жана азык-түлүктүн эң керектүү түрлөрүнүн баасын кармоону талап кылып өкмөткө кайрылды. Азаттыктын угармандары Бишкектеги студиябызга чалып, өздөрүнүн ой пикирлерин билдирип жатышат. Азыр алардын айрымдарына кезек берели.
Бишкектен Шаршеев, Социал-демократтар партиясынын өкмөткө каршы кымбаттоо боюнча айткан баягы нааразылыктары туптуура, бирок өтө кечигип айтып атат. Ансыз да элибиз кымбатчылыктын басымынан айласы кеткен мезгилде мына газ кымбаттайт, шаардын телефону да кымбаттайт, дагы эмнелер кымбатташы мүмкүн деп элдин жүрөгүн түшүрүп айласын кетирип турган убакыт. Эмне кыларыбызды билбей турбайбызбы? Өкмөт элге жакшы турмуш алып келгендин ордуна улам кымбаттоо менен көңүлүн айнеткандан башканы билбей калды окшойт. Эги бир ушул кымбаттоонун акыры болор бекен деп бир бири менебиз менен сүйлөшкөндө ошол суроо, ошол жооп, башка эч нерсени билбей кала турган болдук.
Талант. Өкмөт жанакы төлөмдөрдү көбөйтө берсе, эгерде бир жолун таппаса, анда жалпы калайык калк мындай өкмөткө, бийликке ишенич бербей чет өлкөгө кошулуу туурасында, бир өнүккөн чет өлкөлөргө кошулуу туурасында жалпы арыз жазыш керек деп ойлойм. Рахмат.
Мен пенсионеркамын. Менин алган пенсиям 2,5 000 сом. Мен жалгыз турамын, эч ким мага жардам бербейт. Балдар өздөрү менен өздөрүнүн оокаты өзүнө жетпей атат дагы. Мисал үчүн азыр ысык суу менен отоплениеге 2,000 сом келиптир. Алган 2,5 000, андан башка төлөй турган коммунальный услуги бар, газ бар, свет бар, муздак суу бар, андан башка дагы тиги телефонго төлөш керек, мусор бар. Буларга мен кактанактан алам, анда ачкадан өлүш керек дагы тейлейлерге кете бериш керек. Бул эмне деген жашоо болуп калды? Бул жашоого мен болушуп мен казыр тимеле накшы пайду элди уксун да, эл журтту уксун да, өз билгенин кылып эле жасаберген бийликтер, бул жогору жактагы бийликтер, булар туура эмес иш кылып атат. Үчөөнү вообще жок экен бул жерге иштебесин. Данияр үчөөнү
акмат башыр. Эми мен мына 3,000 сом аламын, өзүм пенсионеркамын. Анан кийин эми ошо ысык суулар кымбаттап, муздак суу эмнеге жанагы светлер кымбаттап, эмненин баарын кымбаттатып алганым эсте кезектер. Анан мен өзүм инсульт алгам. Инсульт алып мына дарым асмандын башы, дарынын кымбатын айтпа. 3 маал давлениянын дарысын ичишим керек, инсульттун дарысын ичишим керек. Мен кандай жашайм? Аны өлсүн деп атабы тиги өкмөттөр. Өлсүн десе анда кемпірлердің барын жинап тұрып, бұранға салып тұрып, дүйінгі өртой мен өліге қалалы. Еніне шындығы е, сұна жаша олығы. Қарған кезде өздір қайызды қайра құра өле тұрған болдық. Мұна ешілің оның аялым мен.
Сіздер күндің соболы рубрикамызды ұқтыңыздар. Тарифтер жана баалар мәселесі бойынша қырғыз өкіметінің өкілдері де жауап береді деп күтеміз. Ұшыны менен кечке азаттықтың кезектегі шығарылышын аяқтаймыз. Біраздан кейін біздің толқындарымыздан жаштардың азаттық плюс берілерін ұғаласыздар. Прагадағы студиядан сіздер менен Айнура Жекшіғызы ертеңгіге чейін қоштасып, саламатты болыңыздар.
Кетті саған кешкі 10:30. Азат плюстан уктурубузду баштайбыз. Ушай кечиңиздер менен.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү программаны мен Эдил жана Елена алып барабыз. Алдыдагы жарым саатта.
Өзбекстан менен чыгара маселеси. Кыйналган эл укмаксан бийлик.
Ооганстандагы операциялар уланууда.
Алайда мурунку коргоо министри оппозиционер Исмаил Исаковдун жактоочулары нааразылык акциясын улантышты.
Саат 10:00 башталса, 7 сааттан аша созулду, бирок аларга райондук бийлик же укук коргоо органдарынын өкүлдөрү чыгып, жолугушкан жок.
Студиянын коногу жаш актриса Элина Абайкызы менен маек.
Кино чөйрөсү жакын театр болуп уже кыркырып ойношуң керек, анандай неестественный ирактан анан кечип келип ошону кайталап.
Жана юниор түрмөгүнөн соңку спорт жаңылыктардан кабар аласыз.
Алдыда мына ушул жана башка мазмунда баяндар жаңырат. Алгач соңку кабарлардан тыңдап алыңыз. Алтоо жаңылыктар менен микрофондо Аманбек Тилденбай.
Оппозициячыл саясатчы Исмаил Исаковдун адвокаты Азимбек Бекназаров бүгүнкү соттук отурумда генералга байланыштуу кылмыш иши мыйзамды бузуулар менен коштолгонун айтып, мурдагы баш прокурор Эл Мурза Сатыбалдиевдин жана азыркы баш прокурор Нурлан Турсункуловдун жоопкерчилигин кароо өтүнүчү менен сотко кайрылды.
Бул оор кылмышты кимдер бекитип жүргөн? Бекбоевдин катында көрсөтүлгөн. Эки генералдын прокурор бекитип жүргөн. Алар дагы анда жооп бериш керек.
Бүгүнкү сот жараянында күбөлөр суралып айыпталуучу Исмаил Исаков алардын жоопторуна толуктоолор киргизип турду. Сот жараяны эртең улантыла турган болду. Башкы прокурор Нурлан Турсункулов СДП фракциясынын жыйынында Исмаил Исаковдун камалышы боюнча маалымат берип, прокуратура койгон күнөөлөрдү сот кабыл алганын билдирди. Жарандык коом коррупцияга каршы укуктук борбору Жогорку Кеңеш тарабынан биринчи окууда кабыл алынган президент Курманбек Бакиевдин демилгеси менен өзгөртүүлөр киргизилген конституциянын долбоору атуулдардын саясий укугуна коркунуч туудуруп, бир ууч топтун бийликти узурпация кыла турган саясий коррупциясы катары эсептейт. Мындай өзгөчө пикирин аталган укуктук борбор бүгүн таратты. Жарандык коом коррупцияга каршы уюму Жогорку Кеңешти конституцияны бузбоого, аталган долбоорду мындан ары карабоого чакырды. Ал эми парламенттеги Ак жол фракциясы конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча президенттин демилгесин колдоп, өткөн аптада долбоорду биринчи окууда кабыл алып берген. СДП фракциясы өкмөткө тарифтерге мораторий киргизүү талабын койду. Ошондой эле алгачкы зарыл болуучу азык түлүккө бааларды тоңдуруу талабы менен СДП фракциясынын чечимин өкмөткө жолдоду. Бүгүн аталган фракцияда отун сууга, электр кубатына, уюлдук жана стационардык телефон байланыштарына баалардын көтөрүлгөнү, социалдык жактан коргоого муктаж адамдардын жашоо шартына оорчулук келтирери талкууланды. Кыргызстанда 22 февраль дем алыш. Эмгек кодексинин 113 беренесине ылайык кыргыз өкмөтү токтом кабыл алды. Ага ылайык жумасына 5 күн иштеген мамлекеттик уюмдардын кызматкерлери жана ишкана мекемелер дүйшөмбүдөгү иш күнүн 20 февральдагы дем алыш күнүнө которуп, 22 февральда эс алышат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматтан билдиришти. Эми маданий кабарлардан бүгүн Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театры Вильям Шекспирдин Ромео менен Джульетта трагедиясын тартуулады. Бул спектакль сүйүү күнүнө арналды. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми эл аралык жаңылыктар менен Прагадагы кесиптешим Айнура Жекшекызы тааныштырат.
Рахмат Аманбек. Батыштын бир катар өлкөлөрү Ирандагы адам укуктарынын абалына өзгөчө былтыркы президенттик шайлоодон кийин түзүлгөн кырдаалга байланыштуу камтамачылыгын билдиришти. Тегерандын дарегине сын пикирлер Женевада Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин Иран боюнча жыйынында айтылды. АКШ антиөкмөттүк демонстранттарга каршы күч колдонгонун айыптап, Иран шайлоодон кийинки көрсөтмө соттордо жана журналисттер менен блогчуларды куугунтуктоону токтотууга тийиш деп билдирди. Батыш мамлекеттери ошондой эле Ирандагы диний эркиндиктердин чектелиши, улуттук азчылыктардын укуктарынын бузулушу жөнүндө сөз козгошту. Иран делегациясынын жетекчиси Мухаммад Джавад Лариджани болсо, өлкө адам укуктарын коргоо багытында тынбай аракет көрүүдө деди. Сессия алдында Чек арасыз кабарчылар уюму Иранда 80 ашуун журналист жана блогер камакта отурганын маалымдаган. НАТО жетектеген күчтөр жана алган армиясы Хельман чөлкөмүндө талиптерге каршы ири операциясын уланышууда британиялык майор Майк Тейлордун айтымында аскерлер чектелүү гана каршылык атуш болушууда. Операцияга бардыгы болуп 15 000 жоокер тартылган. Жекшембиде НАТОнун ракеталары Маржактагы турак жайга тийип 12 бейгүнө адам каза тапкан. Түндүк альянстын жетекчилиги кырсык үчүн кечирим сурады. Ооган президенти Хамид Карзай болсо эл аралык күчтөрдү карапайым тургундар арасындагы жоготууларды алдын алууга үндөдү. Сербиянын түштүгүндөгү Пресева шаарында бомба жарылып 4 киши жарадар болду. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жардыргыч зат полициячы Блерим Мустафанын машинасы астына коюлган. Жардыруу Мустафа аялы менен машинага отуруп жатканда жарылган. Полициячы оор жаракат алды, аялы жана 2 кызы жеңил жараланды. Ички иштер министри Ивица Дачичтин айтымында бул теракт экенинен күмөн жок. Косово менен чек арада жайгашкан Пресевада этникалык албандар үстөмдүк кылат. Шаарчада 2001 жылы албан козголоңчулары менен серб коопсуздук күчтөрү ортосунда каттуу кагылышуулар болгон. Россиялык финансы журналы өлкөнүн эң бай адамдарынын тизмесин жарыялады. Аны 54 жаштагы магнат Новолипецк болот ишканасынын ээси Владимир Лисин баштайт. Былтыр анын байлыгы 2 эсе көбөйүп 18,8 млрд долларды түздү. Экинчи орунга миллиардер Михаил Прохоров жайгашкан. Россиядагы эң бай 10 адамдын мүлкү былтыр 84% өскөн. Алардын байлыгы 139 миллиард долларга бааланууда.
Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан кабарчыбыз Айнура Жекши кызы тааныштырды. Азаттык плюстан уктурубузду улантабыз. Эми негизги бөлүк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Өзбекстандын чек ара кызматы кыргыз жарандарын өз аймагына 3 айда бир гана жолу өтүүгө укуктуу деп чектөө киргизгени Такай алака катышта болуп келген жергиликтүү калкты катуу бушайманга салды.
Бирок Кыргызстандын чек ара кызматы болсо эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде андай чектөө жокко чыгарылып, маселе жөнгө салынганын билдирүүчүдө.
Ал эми себепчери болсо, соңку жылдары өзгөчө түштүк аймагындагы чек ара маселеси уламдан улам курчуп баратканын айтып, кырдаалды коңшулаш эки өлкөнүн мамлекет башчылары сүйлөшүү жолу аркылуу чечиши керек деп белгилешет.
Жаманы кабарчубуз Жанарбек Акаев улайт.
Өзбекстан өзүнүн ички мыйзамдарына таянып 7-февралдан тарта кыргыз жарандарын мурдагыдай өз аймагына өтүүсүнө тыюу салып, мындан ары кыргызстандыктар 3 айда бир гана жолу Өзбекстанга кирүүгө укуктуу деп билдиришкен. Коңшу өлкөнүн мындай чечими тууган уругу Өзбекстанда жашагандар жана чек арадан өтүп соода сатык менен тиричилик кылган кыргыз жарандарын катуу кабатырлантты. Буга чейин да чек арадан азап менен өтчү издеп даттанган Орустун тургуну Бахрам Саидов эми ал жактагы тууган уругу менен катташуу токтоп калабы деп чочулап турган кези.
Бир жылдын ичинде Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасы жүдө кыйын болуп калган.
Бир жылдан бери Өзбекстан менен Кыргызстандын чек ара маселеси абдан татаалдашып кетти. Бул көрүнүштөн бизге ошогон карапайым адамдар абдан кыйналып бүттү. Чек арадан өтүү үчүн кагаздарды толтуруп, бир канча аскер адамдарды текшеришет. Сааттап күтөбүз. Кээ бир күндөрү өтө албай кайра келебиз. 90го чыккан алышка кемпирлер да күтүп отурушканын көрөсүңөр. Абдан кыйын.
Бахрам сыяктуу ондогон тургундар Өзбекстандан бир жылда 4 жолу гана өтө аласыңар деген чечимине нааразы болуп, азаттыкка да даттанышкан. Бирок эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын сүйлөшүүсүнүн негизинде ал чектөө жокко чыгарылды дейт Кыргызстандын чек ара кызматынын басма сөз катчысы Салкын Абдыкарыева.
2010 жылдын 13-февралында өзбек кыргыз чек ара өкүлчүлүктөрүнүн жолугушуусунда өзбек чек арачылар мурун кыргыз жарандарынын Өзбекстанга 3 айда бир гана жолу кирүүгө мүмкүн деген чектөөлөрү жоюлгандыгын билдиришти.
Абдыкарыева учурда кыргыз өзбек чек ара бекеттери мурдагы калыпта иштеп баштаганын кошумчалады. Анткени менен аймактагы бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү кыргыз жарандары Өзбекстан аймагына өтүүдө дали болсо чоң түйшүккө кабылып келишерин айтышат. Чегарадан өтүүгө көйүнө өзүм да күбө болуудамын дейт тартип жана мыйзамдуулук аттуу укук коргоо уюмунун жетекчиси Изатулла Рахматуллаев.
Достук постуна бардык, барсак биз Кыргызстан жактан нормально эле өттүк, нарыгы Кыргызстан жакты пограничниктери бизге ушундай команда берилген. Кыргызстан жарандары 3 айда бизге көрдөт, Өзбекстандыктары дагы 3 айда бизге жооп берди. Чегараны мизамсыз кесип өтүш дагы көбөйөт, дагы бригадамы ат салышы деле мүмкүн.
Жергиликтүү эксперттердин чегарачылары бул жылы да көбөйүшү мүмкүн деген кооптонуусуна негиз бар дейт. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов. Анын пикиринде соңку кезде Өзбекстандын Кыргызстанга кыр көрсөтүүсү күчөп, кыргыз бийлиги бул жагдайдан билмексен болуп кутулууда.
Кыргызстандын бийлигин кармап отургандар билмексен болуп, көңүл бурмаксан болуп жатканы бул маселени кийин курчутуп кетет дагы. Мынандай Өзбекстан жагынан кандайдыр бир агрессивдүү политика болуп атат Кыргызстанга.
Мирослав Ниязов эки өлкө ортосунда уландан улам курчуп бараткан чегара маселесин мамлекет башчылары ачык сүйлөшүү жолу аркылуу чечүү убак келгенин белгилейт. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс берүүсү бүгүн аны мен Эрен жана Эдил алып барууда. Эми чет элдик тема менен программабызды улантсак. Ооганстанда коалициялык күчтөрүн талептерге каршы масштабтуу операциялар уланууда.
3 күн ичинде козголоңчулардын жоон тобу окко учту. Ондон ашууну колго түштү. Ошол эле учурда калк арасында да бөөдө чыгымдар болду. Бул туурасында кененирээк Эсенбай Нурушев кеп кылат.
Операциялар Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмент аймагында жүрүп жатат. Уруштардын алдыңкы чегине Америкалык деңиз аскерлеринин 4000 жокер жөнөтүлдү. Аларга Британ күчтөрүнөн дагы 4000 топ колдоо көрсөтүлдү. Ооган аскерлеринен да операцияга ири бөлүктөр тартылды. Алардын маалыматтары боюнча уруштардын жүрүшүндө талиптердин 20 чакты лашкери жок кылынды. 11 колго түштү. Операция 1 айга созулушу мүмкүн. Британдык аскерлердин бир бөлүгүнө командалык кылган майор Майк Тейлор талиптер алдыдагы күндөрдө активдүү каршылык көрсөтө башташы мүмкүн деп божомолдойт.
To be honest, it's pretty much the enemy course of action we expected to see them take. Initially overwhelmed by
Чынын айтканда талиптер жаалданып аракет кылаарын күткөн элек. Бирок алар коалициялык күчтөрдүн жайпап кирген жапырыгынан чочулап, айбат кыла албай калышты. Бир аз убакыт алар калк арасына кире качып, биздин аскерлердин кайда экенин, кайсы вакытта аракеттенип жатканын байкап көрөт болуу керек. Ошондон соң алар жанданат сыяктанат деп айтты ал Азаттыктын кабарчысына. Соңку маалыматтарда коалициялык аскерлердин алдыңкы бөлүктөрү талиптер коюп кеткен миналарга кабылып, абайлап алга жыла башташты. Кээ бир жерлерде айгышкан атышуулар болуп жатат. Коалициядагы чалгындоо күчтөрү талиптер аш барса бир нече күн туруштук бериши мүмкүн деп ырасташат. Жекшембе күнү Америкалык деңиз аскер күчтөрү менен Ооган армиясынын алдыңкы бөлүктөрү Маржа шаарына кирип, козголоңчулардын көнөктөтө атылган жооп огуна кабылышты. Талиптердин позициясын мээлеп атылган эки ракета бутадан оолактап кетип 300 метр аралыктагы үйлөргө тийди. Натыйжада жайкын адамдар арасынан 12 киши набыт кетип, бир тобу жарадар болду. Ооган президенти Хамид Карзай бул ишти териштирип чыгууну талап кылды. НАТОлук контингенттин колбашчысы генерал Стэнли МакКристал бутадан кайып кеткен ракеталарды колдонууга тыюу салып, бөөдө курман болгон оогандыктар үчүн кечирим сурады.
The first thing I would say is when President Karzai approved the conduct of this operation, he gave us some very specific guidance.
Биринчиден мен айткым келет, Ооган президенти Карзай ушул операцияга командалык кылууну бизге ишенип тапшырып, чоң билдетти. Калкты коргоо өз ипатын табыштады. Биздин операциялар ошол көрсөтмөлөргө ылайык өтүп жатат. Операцияга Ооган өкмөтү өзү баш көз болуп жатканы биздин өнөктөштүгүбүздүн башталышын билдирет. Буга мен өтө курсантмын деп билдирди МакКристал. НАТОнун күчтөрү Гилмент аймагындагы эки районду талиптерден тазалап, аларды жергиликтүү бийликтердин контролдугун өткөрүп берүүнү көздөп жатат. Мындай масштабтуу операция 2001 жылы Талибан бийликтен кулатылгандан бери Ооганстанда боло эле келе.
Прагадан кабарчыбыз Эсенбай Нурушев кеп салып өттү. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс уктуруубузду улантсак. Бүгүн Алайда мурунку коргоо министри Исмаил Исаковдун жактоочулары нааразылык акциясын улантышты.
Азаттыктын аймактагы кабарчысы Алишер Токсонбаевдин маалымдашынча, акцияга чыккандар райондун акими Алмазбек Осмонов менен жолугушту.
Акцияга чыккандар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн жергиликтүү элдин нааразылыкка акцияга чыкпасын деп коркутуп үркүтүп жатканын айыпташты. Эгерде мындай аракеттер улана берсе, район жетекчилигин кетирүү талабы менен чыгыш арын баса белгилешти. Анда эмесе бул туурасында аймактагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев Эдил Сапарбек улунун суроолоруна жооп берет.
Исмаил Сактын Алайдагы жактоочуларынын акциясы бүгүн райондук акимчиликтин алдында өттү. Ага 100 чукул киши катышты. Булардын башкы талабы мурдагы коргоо министрин токтоосуз актап эркиндикке бошотуу өзгөрүшсүз бойдон калды.
Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун тарапкерлери жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугат деген кеп болуп аткан. Алар жолугуштубу? Талаптары кандай болду?
Алайда Исмаил Исаковду коргоо боюнча комитет уюшулган, 1 жыл болуп калды. Ошонун өкүлдөрү бүгүн райондун акими жана укук коргоо органдарынын жетекчилери менен жолугушту. Алар бир эле талапты коюшту: жер жерлерде укук коргоо органдары Исмаил Исаковдун жактоочуларын коркутуп үркүтүп, пикетке, митингке чыкпайсыңар, камаласыңар деп атышыптыр да. Ошого Исаковдун жактоочулары каршы чыгып, бул иш чараны токтотпой турган болсоңор, биз керек болсо райондун акимин жана райондук кеңештин төрагасы Таалай Сарбашевди отставкага кетүүсүн талап кылабыз дешти.
А жергиликтүү бийлик өкүлдөрү эмне деп жооп кайтарышты?
Райондун акими Алмазбек Осмонов айтты: биз эч кимге команда берген эмеспиз, эч кандай коркутуу үркүтүүлөр болгон жери жок. Болгону жер жерлерде Исмаил Исаковдун колдоочулары аз болгондуктан, булар адам топтош максатында ушундай бизге тетирес саясат жүргүзүп атат депчи.
Соттолгон мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун тарапкерлери, эгерде алардын талаптары аткарылбаса, мындан кийинки кадамдары, мындан кийинки иш аракеттери кандай болот деп айтып атышат.
Исмаил Исаковдун жактоочулар тарапкерлери бүгүн райондук бийлик менен жолугушканда да ошондой эле сыртта пикетте турушкан маалда дагы ачык эле айтышты: биз эгер Исмаил Исаков сотто акталбай турган болсо, жөө жана атчан жүрүш жасайбыз, анын так күнүн айта албайбыз. Себеби укук коргоо органдары алдын ала билип алса, каршы чараларды көрүп ийет экен. Бирок ошо соттун өкүмүнөн кийин массалык башыйгы акцияларын күчөтөбүз деди.
Элдин маанайы кандай тарапкерлеринин?
Тарапкерлеринин маанайы кыштын ызгарына карабастан туруш эле десек болот. Исмаил Исаковду коргоо комитетинин Алайдагы жетекчиси Айтбай Жыйналиевдин айтымына караганда, бүгүн 100 чукул киши бул айылдардан келген жөн гана өкүлдөр. Эгер Исаковго карата сот мурдагы өкүмдү күчүндө калтыра турган болсо, тарапкерлери мындан дагы кыштын суугуна карабастан көбөйөт деп ишендирди.
Ал эми бүгүнкү ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушканга барганда чакан пикет болду деп атпайсызбы? Пикетке укук коргоо органдары тарабынан мындай жолтоо болдубу? Мындай эскертүү берилип?
Пикет дээрлик ошол саат 10 башталса 7 сааттан аша созулду. Бирок аларга райондук бийлик же укук коргоо органдарынын өкүлдөрү чыгып жолугушкан жок сыртта. Анан кийин эч кандай эскертүү жасашкан жок. Болгону райондун акими Алмазбек Осмонов Азаттыкка берген маегинде айтты: булардын жасап аткан кадамдары мыйзамсыз. Анан алар менин жанагы райондук кеңештин төрагасын отставкага кетирүүсү негизсиз, ага эч кандай себеп жок деп.
Демек чогулган элге каршы укук коргоо органдары тарабынан эч кандай бир иш аракеттер кабылданган жок, э?
Эч кандай иш чаралар көрүлгөн жок, буну райондун бийлиги дагы ырастады.
Оштоо кабарчыбыз Алишер Токсонбаев болду. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс, уктурубузду улантабыз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта. Эми Баткендеги жаштар турмушунан.
Искусство жаатында алектенген аймактагы жаштар аларга мамлекеттик колдоо жетишпей жаткандыгын айтып нааразы.
Ал эми Баткендеги маданият тармагын тейлеген адистер болсо, быйылкы мурас жылында мындай жаш таланттарга колдоолор күчөтүлөт деп ишендирүүчүдө. Дубандан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк кеп салып берет.
Бир нече майда чыгармаларын жаратып, ырлар жазып, бирок аны жарыкка же болбосо окурмандарга жеткире албай келген Доран аймакта жаш жазмакерлерди колдоо анчалык эмес. Жок дегенде альманах же топтомдорду чыгаруу демилгесин көтөрүшсө жакшы болмок. Ошондо элге таанала албай келген жаш таланттардын тушоосу кесилмек дейт.
Жаш чыгармачыл адамдарга, жаштарга колдоо жок да. Чыгармачыл адамдарды бир жерге топтоштуруп чогулуштарды өткөрүп, топтомдорунун альманактарыны чыгарса жакшы болот эле. Ошо жаштардын көптөгөн чыгармалары чыгат эле деген.
Мен өзүм канча чыгармаларым бар, ошо чыкпай турган
деп бир нече ырлардын эси Доран. Ал эми жакында эле Баткенде тушоо кести концертин өткөргөн Исабек Максутов болсо, облус борборунда жок дегенде бир үн жазгыч студиянын жоктугу көйгөй болсо, калган колдоону айтуунун деле кереги жок. Конкурс фестивалдар мурдакы эле таланттардын катышуусу менен өтөт. Жаңы жаш таланттарды алып чыгууга болгон аракетти көрө алганым жок дейт.
Эрче жаштар үчүн жардам деле жок кесе, билбейм, почти жок да, мен көрө элекмин. Баткенге мисалы үчүн Баткен бардык борбордон алыс жайгашканына байланыштуу ушул жерге бир студия ачып берсе деле, өзүбүз мисалы үчүн өкмөттү ачып туруп, өзүбүз акча төлөп ошол жерге барып эме кылып алгыла десе деле биз болмокпуз да. А ошол деле жок, азыр болбогон иш үчүн биз Ошко, Бишкекке барып ошол ырларыбызды чыгарып келүүгө түрткү болот. Башка мисалы үчүн конкурстар болуп калса, аны өзү ошол өздөрү тааныган эле эски мурдатан ырдап жүргөн ырчылар ошолор менен иш бүтүрөт. Менимче анча мынча да кагаз менен бүтүп калат.
Деди Исабек Максутов. Бул багытта атайын мамлекеттик кызматтардын бири Баткен шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы Равшанбек Бадалов быйылкы мурас жылына бир топ иш-чараларды өткөрөбүз. Мындан сырткары жаш акын жазуучулардын слётун да уюштурабыз дейт. Бул багытта жергиликтүү казынадан даректүү акча да бөлүнгөнүн кошумчалайт.
Атайын бюджеттен акча бөлдүрүп, Баткен шаарындагы таланттуу жаштарга атайын улуттук форманы тиктирип атабыз. Мурда чыгып жүргөн таланттардан сырткары жаңы таланттарды издеп, жаңы таланттар менен толуктап атабыз. Негизинен жаңы таланттар менен иштейик деп. Мурас жылына карата биз атайын иш-чара түзгөнбүз. Дастанчылардын жана манасчылардын атайын кол өнөрчү жаштардын атайын фестивалын өткөрөбүз. Ошондой эле адатка айланган облус тарабынан уюштурулган Кутуялап клубуна бир өргүзөр деген фестивалыбыз бар, 6 жанрдан турат. Негизинен бүтүндөй эле ишсиз көз жатындагы Баткен шаарындагы жаштардын баарын башын бириктирип атайын көркөм кеңеш түзүп, ошондой эле чыгармачыл жаштарга шарт түзүү максатында быйыл жаш акын жазуучулардын слетин өткөрөбүз буюрса.
Дейт Равшанбек Бадалов. Чынында бирөө жаш талантты издеп жүрсө, дагы бири колдоочу таппай жүргөнсүйт. Бул эки тарап дагы канчага бири бирине жете албай, өлкөнүн жаш таланттары элге чыга албай жүрө беришеринин да аягы болор. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Азаттык Плюстан уктуруубузду улантабыз. Эми студиянын мейманы түрмөгүнө кезек берсек, бүгүн бизде мейманда жаш актриса Элина Абайкызы. Элина, кош келдиң студияга. Сага биринчи эле суроо, азыр чыгармачылыгына кандай жаңылыктар болуп атат? Биздин билишибизче, сен учурда азыр гаишниктер аттуу тасма тартылып атасың. Мындан тышкары дагы башка чыгармачылык жаатта жаңылыктарың барбы?
Рахмат, саламатсыздарбы? Ушу гаишникте аз калды, ушу жылуу болгон деле бир кичинекей эпизод калды, ошону тартып, анан пландар бар астыга. Бирок ал Кудай буйурса деп күтүп отурам. Казакстандан дагы чалышмак айтышты, сурашкан, эмне кыласың деп пландар кандай. Мен айткам, январь, февраль бошобойм, анда макул, анан кийинирээк чалабыз деп ошо чалууну күтүп атам.
Негизи эле ушул гаишниктер тасмасында сен жараткан роль кимдики? Жана ушул боюнча кичине кененирээк маалымат бере өтсөң.
Образымды мен гаишница болуп аткарам, менин напарницам дагы болот, экөөбүз. Мен младший сержантмын, анан экөөбүз окуяга ошентип эле жүрүп, анан ошо Россиядан келген Сергей Астахов, Владимир Гусевтер менен болуп чогуу напарниктер болуп ойнойбуз. Образым кандай десем, эми оор деле эмес, бирок жоопкерчилик чоң эле. Анан лирический эмес, а комедийный сыяктуу образ десем болот.
Негизи сага көбүрөөк ушундай баягы күлкүлүү образдарды жаратууга ролдор берилет да, эмне үчүн деп ойлойсуң? Мисалы үчүн Боз салкындалалык, ошол эле Мураттын кичинекей карындашы болуп аткаргансы күлкүлүү бир эпизоддорго катышып, сага жакынбы ушул?
Көп режиссерлор менен иштештим деп айта албайм, ошо Эрнспайке менен иштеп келатам. Анан ошо комедийный образ мен Боз салкында тартылып атканда ошондой шок, хулиган, тамашакөй, ушундай бир орунда отурбаган кыз болчу мен, азыр кичине токтолуп, анан бирок актриса болгондон кийин бүт баарын аткарганга билиш керек. Бир эле образ болуп анан эңки кийинки режиссерлор бул ойной албайт деген сөз болбосун деп мындай ар кандайга ойноп алам, бирок өзүмө, жүрөгүмө жакын лирический, драматический образ десем болот.
Негизи эле буга чейин мен билгенден кино чөйрөсүн аттаганыңа 4-5 жыл болуп калды. Канча тасмада роль, образ жарата алдың ойноп?
Ушу биринчи Боз салкын, потом ушу баш каармандык влюблённый бар, гаишники, анан мындай спектакльдер, клиптер, мындай художественный кинолор ушу үчөө экен.
Мына сен спектакльдерде да баягы роль аткарып, образ жарата алат экенсиң да, сага көбүрөөк кино чөйрөсү жакынбы же театрбы?
Кино чөйрөсү жакын, театр бул уже кыкырып ойношуң керек, анандай неестественныйыраакта, анан кечкиле ошону кайталап. Анан кыргыз драма театрында иштебейм, ушу жаш кыялда катышып жүргөндө мага баш каармандардын образдарын берген. Костяника драматический образ, Пеплиный чулок комедийный образ, анан оор бир күндө 5 концерт бергенде белим чыдабай, мындай кино болсо бул уже мындай жизненный го, мындай бирдемкени кандай каалаласың ошондой эле жооп бересиң деп.
Анегизи келечекте сен өзүңдүн жашооңду ушу жалаң эле актрисалык кесип менен байланыштырасыңбы же өзүңдү дагы бир башка чөйрөдө көрө аласыңбы кинодон сырткары?
Кинодон сырткары азыр жаш кезимде көп киного тартылгым келет, анан кийин келечекте болсо кудай буюрса көрөбүз, бирок кинону таштабайм. Анан негизи бухгалтермин кесип боюнча, азыр 3-чү курсмун. Кудай буюрса иштеп деле, киного тартылып деле, анан келечек дегенде анда үй бүлө болот. Азыр үй бүлө болуп калды оюмда, анда эми ким билет, бирок кинону таштабайм.
Анан сага чоң рахмат, чыгармачылыгыңда чоң ийгиликтерди каалайбыз. Азыр студияда чыгармачылыгыңда жакшы жаңылыктар менен дагы көп келип тур.
Чоң рахмат.
Жаш актриса Элина Абай кызы менен кесиптешим Элен Күрөнбекова маектеште. Обада Азаттык Плюс жаңырып жатат, уктуруусту улантабыз.
Ванкувер Олимпиадасынын 3-чү күнүндөгү курама командалардын ийгиликтери кандай?
Мелдешке катышып жаткан кыргызстандык лыжачы Ольга Решеткова бүгүн 10 чакырым аралыкта мөөрөй талашат.
Кыргызстандын футбол курамасы АФК-нын чакыруу кубагына катышканы турат.
Кыргызстандын чоң теннисчиси Ксения Палкина Швециядагы мелдештин жарым финалында жеңилүүгө учурады.
Ушул жана башка спорт кабарлары юниор түрмөгүндө. Микрофон кабарчыбыз Акан Имановта.
Алгач эле аралык спорт жаңылыктардан. 21-чи кышкы Ванкувер Олимпиадасынын 3-чү күнү аяктады. Анда спортчулар биатлон, фристайл түрүнөн чана жана коньки тебүү боюнча мөөрөй талашты. Командалык эсеп боюнча Франция курамасы 2 алтын жана 1 коло медаль жеңүү менен 1-чи орунга чыкты. Германиянын спортчулары 1 алтын, 3 күмүш менен 2-чи, АКШ командасы 1 алтын, 2 күмүш, 3 коло медаль менен 3-чү орунда турушат. Бул Олимпиада оюнуна катышып жаткан кыргызстандык лыжачы Ольга Решеткова бүгүн мөөрөй талашат. Ал Уистлер Олимпиадалык паркында 10 чакырым аралыкта жарышка чыкмакчы. Кыргызстандык тай боксчу Антонина Шевченко Перуда өткөн профессионалдык таймашта жеңишке жетти. Лиме шаарында болгон эл аралык мелдешке кыргызстандык мушкерден тышкары Аргентина, Венесуэла жана Перунун спортчулары мөөрөй талашты. 61 килограмм салмакта күч сынашкан Антонина Түштүк Американ чемпиону венесуэлалык Эрлин Риосту утуп алды. 4 бөлүккө эсептелген мелдеш 2 раундка гана созулуп, алган соккулардан улам Шевченконун атаандашы турнирде уланта алган жок. Теннисчи Ксения Палкина финалдык таймашка бир кадам жетпей калды. Швециядагы эл аралык мелдеште британиялык Кавадай менен Ксения биргеликте түгөйлөр бөлүгүндө мөөрөй талашты. Алгачалар швециялык Алгурин менен Улфавел чуптарын, андан соң венгриялык Жани менен Капростун командасын жеңип жарым финалга чыгышкан. Палкина менен Кавадай чечүүчү оюнда Украина менен Беларусь теннисчисине жеңилип калгандыктан мелдешти уланта алышкан жок. Учурда Ксения Палкина кезектеги турнирге катышуу камын көрүүдө. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Бахрейндеги машыгуусун аяктады. Машыгуу учурунда кыргыз спортчулары 3 жолдоштук беттешүү өткөрүп, жыйынтыгы тең чыгуу менен белгиленди. Курамынын алгачкы жана акыркы оюну Бахрейндин жаштар командасы менен болуп өттү. Алгачкы мелдештин эсеби 3-1 менен аяктап, талаа ээлери жеңүүчү аталышса, кийинки таймашта кыргызстандын футболчулары кайрадан 3-1 упай менен ийгиликке жетишти. Ал ортодо Бахрейндин Аль-Ахли клубу менен болгон оюн тең чыгуу менен аяктады. Эми Кыргызстандын футбол курамасы АФК-нын чакыруу кубагында мөөрөй талашат. 17 февралда башталып 10 күнгө созулган турган мелдешке 8 команданын өкүлдөрү катышат. А тобундагы Кыргызстандын оюнчулары Түндүк Кореянын 2-чи, Индиянын жаштар жана Түркмөнстандын негизги курамы менен мөөрөй талашат. Бул эл аралык мелдештин чемпиону аталган команда Азия 2011 кубагына жолдомо ээси болот. Кыргыз футболчуларынын бул мелдешке даярдыгы кандай жана жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүктөр барбы? Биздин бул сурообузга Кыргыз Республика Республикасынын футбол федерациясынын башкы катчысы Нуртай Зинжетибаев жооп берет.
Курама командабыз бир жума Бахрейнде болду, 3 оюн ойноду, анан бир күндө 2 жолу окуу процесстер тренировкасы өтүп атты. Андан кийин мынакей кечээ Шри-Ланканын Борбор шаарына Коломбого учуп келишти. Ошол чакыруу кубогунда биринчи оюнду 17-синде, экинчи оюнду 19-унда, үчүнчү оюн 21 февралда жолугат, анан эки күчтүү команда эмки этапка чыгат. Оюнчуларын баары даяр деп айтсак болот. Биздин бир оюнчубуз Мырзаев Мирлан келип алды, ал Локомотив Москвадагы клубтун окуу процессинде сбордо Турцияда жүрөт атат ошо команда менен. Калгандардын баары келип толук оюнга даяр деп айтсам болот.
Нуртазин Мырзаевич кандай деп божомол кылып атасыздар?
Үмүттөнүп атабыз. Тарыхта биринчи жолу Кытай, Япония, Түштүк Кореянын катарына кирелик деп мелдеште биринчи орун алыш керек деп ойлоп атам.
Деди Нуртазин Жетибаев. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Ушту менен бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна чыкты. Берүүнү даярдап кого алып чыккандар мен Эдил Сапарбек уулу жана Элен Күрөнбек экөөбүз болдук.
Соңунда достор, адаттагыдай эле биз менен байланышуу жолдорун дагы бир жолу сиздерге сала кетсек. 31 61 71, бул биздин телефон номерибиз. Жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кейже, бул биздин электрондук дерек. Кат жазыңыз, телефон чалыңыз, биз сизден кат кабар күтөбүз. Оба аркылуу эмки жолу жолушканча сак саламатта калыңыздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Убакыт учат зымырап, канат кагып жалгыз сыйрап, жашырбачы сыйрымды катып, жашайм түркүн ойго батып, кете бердин го ыйлатып. Көргөн түштөй алыс караны, кучагында калдым сананын, сен деп жашаган